bɛɛ lajɛlen b'a fɛ lafiya bɛɛ ni kelenya o ka don malidenw ni ɲɔgɔn cɛ. Andre Bujugu ale ye koroka ye, nka nin waati in na a nana Bamakɔ yaasa ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye gɛlɛya min bɛ kadɔduguw kɔnɔna na.
Ko kɔni dɔ bɛ an fɛ u b'a fɔ kadɔ ni fula, kadɔ ni fula, mais problème tɛ kadɔ ni fula cɛ dɛ, kadɔ ni fula kɔni ye ba kelen fa kelen de, an ma deli ka problème ye fula ni kadɔ kɛ. Mais min bɛ yan sisan mɔgɔ wɛrɛ nɔ don, mɔgɔ wɛrɛ de donna an cɛ ka an bila ɲɔgɔn na pour que olu bɛ se ka u ka intérêt sɔrɔ cogo min na, o de don, n'o tɛ problème tɛ kadɔ ni fula cɛ.
Wulikajɔ min ɲɛsinnen don olu ma nin waati in na ni bingali wale ninnu, a y'a jira k'a fɔ fanga de min jɔ a jɔyɔrɔ la, sabula waleya in bɔra kɔrɔn fɛ de kana se olu sigilen ma.
Jamana tiɲɛna dɛ, jamana tiɲɛna, parce que état tɛ jɔ a jɔyɔrɔ la. Problème bɔra nord la ka na an sɔrɔ. N'i ye fulaw sigi sisan u tɛ se k'a fɔ munna kelen bɛ yen, n'i ye kadɔ sigi olu tɛ se ka kɔrɔ fɔ. Ça veut dire u b'a fɔ ko désarmement, mais mɔgɔw ye olu armé pour défendre leur intérêt, parce que état tɛ, état bolila, mɔgɔw ye olu organisé kulu défense de l'état.
Soganda bingali la Andre y'a jira k'a fɔ ko olu gana u kamana na kosɛbɛ, sabula Mali finitigiw tun ka surun waleya in na, nka u ma se ka wulikajɔ kɛ ka bɛn n'a ko ye.
Soganda ni Jankabu a tɛ tɛmɛ kilo 15-16 kan. Jankabu dun sɔrɔdasiw bɛ yen nɔ, ka bɔ dimansi 17 ka su bɛɛ kɛ jusqu'à 3h-5h du matin, dugu minɛnen don, mɔgɔ si ma taa. Sɔrɔdasiw ma taa, dugu wɛrɛw mɔgɔw fana ma taa, mɔgɔ si ma taa. Mɔgɔ jugu ye u sago kɛ. Vraiment an hakili la état kan ka dɔ fara a ka jɔyɔrɔ kan.
Andre Bujugu ni kunnafonidilaw ka hakili falen falen waati la, a y'a yirula k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i jija fɔɲɔgɔnkɔ wɛrɛ kana kɛ min bena ka taa sinsin diinɛko kan, hali n'o y'a sɔrɔ bin tara kɛ kerecɛnnakaw ka sobandakaw fɛ yen.
Sobanda min kerecɛnw ka dugu ka taa wo ci an ka an hakilɛ t'o la, u ko fula ni dɔgɔ, kerecɛnw ni musulman, u kerecɛnw ni dɔ wɛrɛ, n'a donna yan fana a bɛ kɛ o ye. U b'a fɔ kerecɛn ni musulman religion kɛlɛ tɛ, siyako kɛlɛ tɛ. Minnu bɛ ka u ka intérêt ɲini olu de bɛ ka an utiliser an ka opposer, ko mɔgɔw ka u hakili t'o la. Chrétien ni musulman Mali kɔni an bɛɛ ye kelen, fa kelen, ba kelen, ko mɔgɔw ka u hakili sigi ka mɔgɔw ka o yɔrɔ faamu.
Andre Bujugu y'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ fila bɛ ale bolo, n'olu sera ka don ba la min ye lafiya ye o bɛna kadɔ dugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na.
Ko fɔlɔ kadɔw ka association bɛ yen, fulaw ka association bɛ yen, k'u bɛ tu la o, k'u bɛ dugu kɔnɔ o, k'u bɛ u ka taa kuma u balimaw fɛ, fulaw ka taa kuma u balimaw fɛ, dɔgɔnɔw fana ka taa kuma u balimaw fɛ. N'o kɛra an bɛ se ka sigi ɲɔgɔn fɛ pour que kɛlɛ in bɛ se ka ban. O ye kelen. Filanan, i t'a ka i jɔ i yɔrɔ la. N'i taara an fɛ yen, komandan tɛ yen, fonctionnaire foyi tɛ yen, fanga tɛ yɔrɔ min na, kojugukɛlaw fana u bɛ u sago kɛ. Fo ka état ka i jɔ yɔrɔ la. État ka moyen di militaire ma. Militaire fana ni moyen t'u bolo u tɛ se ka foyi kɛ.
A kɔni ka laseli ninnu senfɛ a ma sɛgɛn fiyewu k'a fɔ ko malidenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma. Yaasa bɛɛ ni kelenya o bɛ sabati cogo min, ale bolo o dɔrɔn de ye jamana in sinsin bere ye. Wa de bɛ se k'a kisi. Kasim Traore, VOA Bambara, ale tɔgɔ la Bamako.